Mayong adlaw sa inyo tanan, mga pinalangga namin nga tagpalimiti sa sining istasyon 90.7 FM. Kag ini ang inyong alagad sa kahanginan, si Nurse Maribeth. Kaupod ko si Ma'am Lily.
Oo.
Ma'am Lily?
Oo. Mayong hap, mayong adlaw sa inyo tanan.
Uh-huh.
Duha lang kami di subong, kaya nga mo ni sa kaupod. Wala nakakarik, itungod sa kasakuon. Kag may sa vlog man siya, ti kami lang din nga duha subong.
Okay, kag kami nga duha, nag-welcome sa inyo sa sininga program,
Community Hour.
Okay, Ma'am Lily. Although nga duwa lang ta sa jagi hapon, kay tungod madamo kita sa mga upod.
Ah, oo.
Kay tungod nga damo ang nagapamati. Okay, number one, good. Of course, si ang aton nga nagamonitor permi si Tito Johnny Vinson sa Sumag. And si ano man, si sino ganing permi nga nagapamati sa aton nga WMA? Si Ma'am Elise Hilaga.
Okay, oo, Mrs. Hilaga.
Oo, tapos si Ma'am Lucille Hukame. Nan,
oo,
sila na.
Ang agali, auntie, nagapamati man ko no. Si Mrs. Arroyo.
Ay, okay.
Auntie na nagapamati
okay.
ko no.
Okay, sige ma'am, welcome sa aming program kay Ma'am Arroyo. And also, there is a TCA, hindi gijaya sila malipatan. Katungod nga, inang ari na di na ang radyo na ano bala naka-situate kag ari man di ang radyo nga ginabutan ni Pastor Pete sa mga corners asa corner lang dira sa kantin. And so ginagreet ginamo ng mga TCA parents, TCA students, mga staff, mga teachers. Kag ang sa office si Dr. Diego, sila ni Miss Pink, Tita Cynthia, si Miss Mylene, and sa tanan-tanan.
Oh.
Kag Ma'am Lily, hindi tagi pagkalimtan ang atong avid listener nga si Mr. Bartazar. Oo, siya, gapamati ka na
bulag
siya.
Bulag na siya nga daan, no? Mm-hmm. By way.
Pero ang iyang mind, kag ang iyang hearing niya, ari gina katuon sa aton. Okay, sino pa?
Mga Divine Gracia family.
Mm-mm. Ayaw ko sila ni si Tita
Linda.
Ng Erlinda.
Oo.
Sila ni sino gani? Si Tito Jess, sinong Jesse?
Ah, oo.
Nakalipat
si Mr.
ko.
Oo.
Okay,
yun ang mga Sumodyo family.
Gapamati
ay, si Linda bala, last time itong iabati. Isa niya bala, TL, medyo idimatos bala to. Ambot akong kamusta, ah. Ren?
Paayo
okay
lang da,
paayo lang
tita. And direct, of course, sa Tangub, sa tanan nga nagapamati diri sa Tangub, hindi ka mo naman tanan mahambal, but salamat gid sa inyo pagpakigupod and also man sa mga taga Bago City, sa Sumag, sa downtown, sa aton nga sister station sa ODBC Pandan 90.7
Radio.
Nasagwa
natong mga listeners.
Mm-mm. Ah, oh, okay, via www.livestream.com/tmbcradio. Kamugid amon nga ginaabi-abi sa sininga tion nga kabay pa nga ay makuha lang kamo kag makakadlaw kamo sa mga jokes ni Ma'am Lily. Hindi lang medyo hindi ka mamahidlaw sa aton nga Ilonggo nga dialect. Kay tungod nga
man.
Nag-Ilonggo kita diri. Okay Ma'am Lily, so ano ang imo nga topic? Ano ang ma-impart mo sa aton nga matagpalamati sa sini nga segment sa aton nga program? Ay dali lang gid. Ang aton nga series subong is Womb to Tomb series 17 na kita. Okay. And Ma'am Lily, balae ng just to share lang no sa aton mga tagpalamati. Arabla sa DOH naga-express sila sang warning nga naga-increase kuno ang HIV cases diri sa Philippines. Kaging pamangkot ko si Nurse Molly, syempre dira gina siya nag-obra sa public health. Ang hamba niya before ang data nagapakita nga ang ratio sang babayi sa lalaki when it comes to HIV, human immunovirus ba lang ang masakit nga nag-lead sa AIDS, ang ratio is 9 kababayi sa isa kalalaki. Pero Ma'am Lily, this time, ang ratio na nga nagagwa is sa 2 kababayi, 8 kalalaki. Kag ina mga lalaki kalabanan, mga agi. So, more cases nagaka-detect sa mga homosexuals. Oo. Kag, sige pa mangkot ko gidang duha ko ka close friend ng mga medical professionals, nagamba siya, that's true gid, kadamo sila patients nga positive sa HIV. So Ma'am Lily, ano na?
Okay. Pangita, ang ko di karon may nag-text sa akon ay daw halin sa Daily Inquirer nga kadadlaw ka
gina-feed sa imo.
Oh, gina-taga niya ako info. Basta so far ang nabalaan ko pila na di cases sa Negros to 20 at puro daw ang 8 daw napatay.
Mm-hmm.
May ara na kita cases nga napatay.
Oo, nga ara nagidya positive nagidya.
Ti galapta pa na ang galapta.
Kadamo
wildfire na mo.
Gani man.
Kapin pa kun amo to may mga agi to kay ina nga asang the other day nga nagasalod sing ko ga pabati-bati ko abini mo kadamo nagita pala subong HIV cases.
So mahalong gid sila tani, wala wala sila naton gina-judge but inang indi lang tani sila mag-engage sa ginatawag nga sexual activity between man to man kati amo ginayang ginakaugtan sang Ginoo kag nagahatag sa ila sang balatian nga amo ni ini ang AIDS
abini mo do nalainan man ko sa kaugalingon ko kay onang kundamo balada agi nga ga kinuha do ga develop ang hatred ko sa ila yung hindi tani magamusin na kay ti tungod bala nga gusto ko sila nga i-warn pero kay do tama bala ka kwa na ka defensive sa ila
ti defensive sila ma'am Lily kay tungod nga grabe ang pag-support sang media sa ila eh you know makita nato sa mga TV subong bisan sino sa to nag nang ako hindi ko pala tanaw TV ha but then kabalo kay tungod damo sila followers like sila ni nila ni amo na bala
sila
mga gay
Padilla,
gay nga mga hosts
ila, ginahimo,
nga mga sikat sa ila
hero worship
nila oo nan timambal sila nga uti free country naman ta subong pwede na ta express ang aton nga self but it's not kay tungod nga may ara dapat ma set kita limit sa atong kagalingon kag iset gid naton ang standard naton sa Bible gid jay
singko abini mo do ka sakit pamatian pero ang mga agi butigon gid sila number one, ginabutigan nila ila ko galingon kay kabalo sila nga lalaki sila pero they want to appear nga mga babae sila busti pinutig na
So let's pray for them Ma'am Lily ang itandugon gid ang ilang heart nga magabot one time in their life nga in their lives nga masugata nilang Ginoo kag sila na mismo ang actually ang nag-change sa tao isang Ginoo ang Holy Spirit hindi man kita so kita nagatel lang kabay pa there's still a chance for them.
Pero sininto sang isa kaagi sing ko abini mo there will come a time nga when you come to your end sining ko matubag kita sa Ginoo nya pakwan kuya para rainbow kuya
mo
hindi ko balas na kahimo kay sining ko matubag kita sa nagtuga sa aton sinobla nagtuga sa imo.
Galing Ma'am Lily hindi na sila mamati kung ginadugin na akigan sa blaw ginasupo kay ga defensive sila katama offensive sila. Na sila eh. So ang himuon naton is we have to understand them kag i-tell lang nato ng the truth na amo na.
Oo.
Okay. So Ma'am Lily, what's your topic for today about iodine?
Oo. This is iodine deficiency.
Okay, iodine deficiency, kakulangan sa iodine. Okay, Ma'am Lily, go.
So ang kwanta sini mo ning ginatawag nga simple endemic goiter, no? Ano bala endemic? Ini nga nagakatabo ni sa isa ka na confined sa isa ka given locality. So for instance, ang sa aton diri endemic kita diri sa dengue. Kada mo kita diri cases ang dengue. So may mga areas man nga damo cases sila sang goiter. So ano bala ining goiter? Ang goiter is an enlargement of the thyroid gland. Dribla sa tubangan sang aton nga
tutunlan
ara na dam. The H-shaped organ found
the
at the lower
H na shape
letter H shaped organ found at the lower front part of the neck diri sa atubangan sa aton nga liog ni tungod sa kakulang sang iodine. Ano naman ining iodine? So makabati kita sang betadine, may iodine man.
Oo, povidone iodine.
Oo. Pero ginagamit niya sa pilas, no? Hindi na bala safe inumon nyo, basi inumon nyo ha, hindi na pwede.
Pero may oral betadine man nga wash. Ang mouthwash.
Mouthwash, okay. So, sino bala ang masami nga matapikan sining goiter? Masami ang mga pregnant and lactating women.
Nagapasuso.
Oo. Nang bagong bata. Kaya nga, depleted ang ilang mga elements sa lawas nila. Kay kung pregnant ka, hindi lang imo ka ugringon ang imo nga salbaron, may bata ka sa sulod sa imo nga taguan kan. Amo man ang mga lactating women, no, bago lang na sila nagbata, ti siyempre, na wash out man sa pagwas ang bata nga nadala sa mga sa dugo nga nadula sa ila, no. So ang ilang iodine element sa ila lawas siyempre depleted daw nadula. Dayon sino pagid ang mga adolescent boys especially 9 to 13 years old.
Natuod ka ang mga boys pa dula ban babae, no.
Oo.
Nakita ko gali ang mga adolescent nga mga lalaki.
Kaya nga nang kung kisa ang mga kabataan nga amo sini bala mapisli sila sa ila pagkaon either nga hindi sila magkaon sa mga pagkaon maragaya sa iodine o akag ang rapid growth nila. So kinanglan ikuan gina sila i-meet gin ang ila body requirements when it comes to iodine parang nga ma-dipinsahan kag hindi mag-develop ang goiter sa ila. hindi lang sa mga lalaki, among adolescent girls man 12 to 18 years old, no? Mm-hmm. Kay ini daw gakwa na ni ga-usher na ni sa ila sa adolescent stage, no? Ang babae naga-prepare na sa iyang physical capacity nga kun mag-abot ang iya regla, amo na nang tinion nga naga daw dapat gadubli na ning iya needs sa mga when it comes sa mga pagka mga nutrients sa iya lawas. Okay. Kag persons who diet whose diet is deficient in iodine. Sino ayan mga tao nga ang ilang diet deficient sa iodine? Usually, kun inang mga arthritic patients bala, kay wala na sila gakaon sa mga seafoods. Hindi bala, ang iodine very rich na sa, ang seafoods very rich sa iodine. So, simpre, makulang na sila. Kay nagaibitar sila kaon, sina na mga kuan, kay madugang man ang kiang-kiang nila.
Sa uric, no?
Oh.
Uric acid levels.
Okay. Where is goiter highly prevalent? Sa diin gini masami nga mga lugar nga madamo sa mga cases naton sa goiter. Usually among prevalent kini siya sa inland, mga sulod-lon nga lugar, kag mga mountainous areas where the soil, water and available foods are low in iodine. So sa mga kabukiran kay nataasan ni sila, di talagsa lang ni sila ya makakaon sa mga pagkaon nga dira sa kuan bala para sa mga clams, mga other seafoods,
layo sila sa dagat.
Layo na sila iya. So kag ang ila bala na kinaiya, kung may itlog na sila, no? Dulhog na sila, baligyag itlog, bakal ginamos, bakal binuro, bakal bulad. Kay mga tinir-tinir pala yung kabalaw. Kabalaw man sa kabukiran. So, amo ina nga usually prone ni sila sa pag-develop sang goiter. What are the signs of simple goiter? Ano ang mga makita naton sa isa ka tao kung nag-mayara sa mga goiter siya? So, ga-manifest siya. Ang pagdako ang mga manifestations pagdako sa iyang liog. Okay, may difficulty of breathing siya, budlayan siya maginawa, dali siya kapuyan, getting tired easily, no, dali siya kapuyan, rapid heartbeat, dasig ang kubakubas niya adughan bisan wala pa kwa niya daw mga daw kaagi sa iya dalagan. dasig ang pitik.
Ang tawag sina Ma'am Lily sa mga isa sa mga simptoma mo na siya ang tachycardia, dasig nga pagkubakubas ang dugan.
Yun taas man ang iyang blood pressure reading, no? Taas niya blood pressure.
Taas-taas tanan, dugasapat tanan.
Dayon, may loss of weight siya in spite of increased appetite. Bisa na, perti man kumaon ini, nga ang ganiwang ini, ano ni, ang pagkaon among nagkabusog siya, yung nagkaon among ganiwang.
Ganiwang okay. Siya.
Masingka, ay nano man, hindi ay han llamado sa bitok. Bakit siya ay basi bitukon ini nga bata o kun nga ang wala gini katambok. Ambot lang daw sa bulang lang ba. Liamado sa bitok. Okay. What are the classifications of goiters? Ano bala ang paghutong-hutong o kun ang paggrupo-grupo sang goiter, no? May grado-grado manggali ni sila. Hutong-hutong. So magsining kita classifications, gina-arrange ini sa basis of resemblances or differences. So may isa ani kami istrabla gapa kwan palinya sa sang kabataan. O tanan nga boy scouts nga lalaki, dere sa too. Tanan nga girl scouts nga babae, dere sa wala. Girl scouts babae na nga dan.
Boy scouts. Boy scouts nga lalaki.
Tanan nga mga agitoy.
Mga scout nga babae, mga scout nga mga lalaki.
Sige, meron boy scouts kay girl scouts. Tanan nga boy scouts nga lalaki, dere sa piyak. Tanan nga girl scouts nga babae, dere man sa piyak. Okay. So may grado-grado inigali. So may grade 1 man. In grade 1, ang classification niya mo ni visible only when neck is extended while swallowing. Kung naga medyo ang iyang liog, medyo head up siya, kagdayon magtulon panagitlon siya, dira mo makitaan nga may ara siya nga nagatubo. Pero very significant to. Ligin maayong makitaan. Dayon may grade 2. Ini makitaan ini bisan ang head on ang ihad ara lang sa normal position. Napungko lang siya. Kitaan mo na siya. Ang grade 3, easily visible from a distance. Bisan may distance siya na, ma-identify ni mo. Kitaan nun. Abaw ang grade 4 pag monstrous size na ginya. So dako na gidiya.
Gahapok na
gidiya. Gahapok na gidiya. Halatang halata na gidi, hindi madisimular. So ang ibang sinay gabayo, ang collar nila, bla, medyo close na di ang neck para daw hindi makitaan, puro ara gid, o bugi na makitaan gid. Okay. So anong mga kabangdanan sini causes ang goiter? Sa ibang balang pasyente no nga may goiter, makita mo nga nagabuslo ang mata. No? Nagabuslo ang mata.
Ang tawag sina is exophthalmos medically. Yeah.
Dayon, ano ang kabangdanan? Siyempre, inadequate intake of iodine-rich foods. Kakulangan sa pagkaon, sa mga pagkaon nga managaya sa iodine. Okay. Physiologic stresses which increase the activity of the thyroid glands, no? During pregnancy, no? During lactation, kag sining ko kaina sa puberty. So paano na kakatabo ini? Ang physiologic stresses, no? Inang mga proseso ini kon mechanics which affect under varied conditions. Hindi ang mekaniko ha, kundi mga
mga mechanics, mga pamaagi.
Mga pamaagi ways, no? Okay. Nga ila gina undergoes through varied conditions. So during pregnancy, kung palaugtas ang nanay, sige sa aga pa, sige na sa waldati, no? Ang iban ga pangamuyo sa iya nagapang ano na. Dayon ang iban niya giving sa mga kwan pag nagahatag sang lectures, no? Sige sila kung ang ila obra bala sa kwan
like lecture
kung mga teacher, so, siyempre affected ang ilang thyroid gland. Tapos gastress ang ilang thyroid. Dayon sa puberty naman siguro kung inablang palakanta, no? Kung ga-intra sa during intramurals, no? Na nga singgitanay da, mag-choral singing, mag-cheering contest, mga sige lo, prolong practice o kung long practice na pagkatapos mainom sang soft drinks nga cold, no? Siyempre kapoy ang imo diri nga thyroid, inuman mo dayon sang kwan sa so sudden change of ano na
temperature.
Temperature. So gina kwan ginaguba man nimo, gina stress nimo dra. Okay. Ano naman ang worst effect of goiter, no? Ang pinakamalaing epekto. Ang goiter may give or kung may bring forth a child who is mentally and physically retarded. So inang kabudlay, no, kung makabata kasi ning amo sining mentally and physically retarded, no, kaglabanan ni sila mga putot ng mga kabataan, no, ng palangga sang duta. Kaliwatan sa mga tino-tino. Tanong ba lang tino-tino kay dupo na ano nang ginasiling man ato nga dwarfism, no?
Tino-tino.
Oo, dwarfism. Oo, mga inano. Oo. Ang cretinism kano, mga cretins, mga gagmayan, a congenital condition associated with thyroid deficiency marked by arrested physical development like goiter and mental retardation. So, inang kabudlay sini kay mentally retarded sila. Kung istoryan mo maayo, hindi mo gin makuha. Kung, o kung mahangpan kung anong buot nila sing ganon, tungod nga ang ila mental capacity, daw hindi maka-exercise maayo kag ang hindi nila mapautwas gid kung ano ang ilang buot silang mong tungod retarded sila. Ang mga paano naman haton sila matagaan sang advices o kung mga recommendations. So siyempre, aton sila sing anon makaon sila sa mga pagkaon nga managaya sa iodine. Ano abi? Kaangay sang oysters, no? Ano na sisi? Pero kung magkaon ka mo sang sisi, inang halungan ninyo, hindi ka mo magpatama kag hindi magkaon kung gabi, kag as much as possible, tapos nyo kaon sang sisi, inuman nyo gid sang soft drinks balang either Coke o kunkan para matunaw na siya. Kaya muna masami ni matunaw, bo nakakaon ako one time ngayon, halitan gigo sang sisi mo, bilog nga gabi, wala gigo gin patulog.
Sakit-sakit yung matiyanay.
Oo, inang eksakto lang, ah, ang buli, kung nakalapila sing pangugas. Kapun kalain, hindi pa matiyagan.
Ah, okay. Nag-LBM ka.
Oo, makalain nga daw hangin.
Delikado, nakatama kay tungod mamlili. Ang sisi, mahigko na sila ng mga ano.
Oo, daw na kunyag man ako kayo kadalag ko, balahaw. Dayon, mga seaweeds. Ano yung mga seaweeds? Ining mga, ano nga sa aton, sa mga sibano, ano may lato na sila. No. May ano ganing seaweeds, yun daw hilang muna siya nga ginakaunta, ginauna.
Ano ganing sa aton? Ginakilaw
na ginaugasa na mayo, ginalapuhan. No? Amo gina, very rich source na siya, sang iodine. Ang pasayan, tahong, crabs, kuhol, kuhol, mga dry dillies ni, mga alamang, kag vegetables like gabi leaves, may ara man tagali mga utanon nga very rich source man sang iodine ang gabi leaves. Amo nang ginahimo blang pangat to namian ko sina mo inang ila sila nga Bicol Express kedo amo mana mo nan gabi leaves na siya kag kangkong very rich man gali sa iodine ang kangkong. So amo ning mga utanon nga aton nga madagay sa iodine. So may ara man tamay mga pagkaon kita nga fortified with iodine, no? Kag magamit sang iodized salt, no? Subong ang inapangbaligya, subong na bisan sa kwana basta halin na to sa pulupandan, ginakwana na fortified na sang
iodine,
ho, iodine, no? Kag siyempre kung si doctor atong putot Dr. Flavier anay nga natong nga doctor nga putot matukani. Wala sang Pilipino nga bugo. Basta naga-iodized salt, no? Kay gabulig ina sang mental development ang iodine. Okay. Sa say for instance sa inyo dira pa ni Malay, may ara nga nagadako na ang iyang ang tangkugo ya. Ko. So indi ninyo pag hampul-hampulan sing lampunaya. Kay wala man indi na hubag. Kag wala man sa kaagi kastigo o kon kaagi sumbag. O gintampuyong ti hindi na pagampulan-pulan sing lampunaya kay hindi na makuha, no? Anay ka ang tao kung gintampuyong kung kisa aga pangistrelya na siya mo.
Anong pangistrelya?
Pangistrelya ang
nakadto na kita sang stars.
Dira makita ng stars. Pero kung adlaw wala man sing stars. Andi bala gab-i man lang na naton ma-appreciate ang stars. Pero bisan adlaw makakita ka sang stars kung kaagi ka tampuyong. Nampuyong pala kay mangdulami po na makakita ka. Kagda yun ining stars nga inya, binimo ya. Hindi ka na magtangla sa babaw langit. Kay unay na da kung si Kwan pa, online na da babaw daw internet. Naka-online, okay.
Naka-online, okay. Okay.
So, ano pag ginangimuon? I-refer gid sa doktor. Kaya ang doktor sa nakabalong mag-diagnose. Dayon, i-follow up ang iyang mga iodine supplementation nga ginhatag sa iyang doktor kag tumanon gid ang instructions kung paano ina pag-inom, kung hindi pang langatan, kung luyag siya nga ang iyang busyo. Siyempre, ang tawag si ni busyo. Oo, sa Ilonggo, ang iodine busyo. Baliskad ni. Baliskad. Ang laki nga may busyo, busyo man siya. Ang bayi nga may busyo, hindi abusya. Busyo gidyan.
Busyo gidyan. Kag,
daw kakuan bala, ka, nga ang...
busya dia sa chan.
Sa chan naman na. Tikong laki, dako chan, ano na ya?
Bisyo. Abisyo. Bisyo.
Ogon, butod dyan, nakuya dyan, nagabusong nga wala sing bata sa sulod. Okay. Mga kuna sila, mga candidates ang ginatawa nga cirrhosis of the liver. Basta mga amuna bala. Yung kuna kami, basta mga dalagko dyan yung mga tao kapin pahingaon sang ano ganina, ng nagakuan ba sumsuman sang mga ano kaninang kinilaw, mga amuna, mga candidates na sira sang cirrhosis of the liver. To kung kapamati ka dato, dako imo boyon, hindi lang magkadlok. Basta gawarn isa lang ina, isa ka pamaagi nga iwarn sa inyo kay inang kung pala inom kagdayon inang sining ko kaon sing inang ano na sumsuman nyo nga kwan, kagadako lang gadako ang tiyan mo, pa-check up mo na. Kay posible ba si ang liver mo da affected, kaya mo na masami isa sang kwan nga kung dako na kayo imo tiyan, posible candidate ka sa cirrhosis of the liver. Tiini na magulat nga takihon kapagid. Samtang wala pa na nakatupa, managadsad ka na kung anong himuon imo o kung haganhagan ka na sa imo bisyo para nga hindi na magtayo yon kag magpadayon nga ma-develop gid siya sa cirrhosis of the liver. Okay? So munang aton nga topiko sa sininga hap sa sininga tinion,
sa sininga adlaw,
sininga
semana.
Okay, so about iodine deficiency.
So thank you gid Ma'am Lily, okay. No, kanami man nga information sa aton, it has perked up naman sa aton nga ulo nga ma-remember ina nga amo na gali ka delikado kung magkulang ka man sa iodine. So dapat kaon gid sang may iodine pero haganagan lang. Okay? So before kita magpadayon, ma-take a break kami anay. So please stand by.
Oo.